Matei și o să recitim întreg pasajul care conține acele afirmații ale Domnului Iisus Hristos intitulate Fericiri. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 5, știați unde este, nu? Nu cred că era o problemă. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 5, citim începând cu versetul 3, după ce vom citi. Vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre și pe răzvanul, să-l rog să rostească această rugăciune. El crede că dacă se pricepe la pian, e singura lui slujbă. Da. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 5, citesc începând cu versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Ferice de prigoană, ferice de cei care sunt mereu urmăriți, mereu, eu știu, constrânși să facă lucruri împotriva voii lor. Astăzi vom vorbi despre ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Și prin aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos, de fapt, reiterează un principiu care apare și în alte cuvinte ale sale. Este principiul bumerangului. Am auzit de cineva care l-a auzit pe un altul spunând cea mai scurtă glumă. Unul avea un bumerang și nu mai scăpa de el. A doua zi s-a dus și la prietenii lui le spunea, băi, unul avea un bumerang, l-arunca venea înapoi. Uitase cum era gluma. Avea un bumerang și nu mai scăpa de el. Știți care e efectul bumerangului? L-arunci și se întoarce. L-arunci și revine. Uitați-vă la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Ferice de cei miloși, pentru că mila aceea se va întoarce. Nu? Spune într-un alt loc, ne iartă precum iertăm. Într-un alt loc spune, ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, nu? Faceți-le și voi la fel. Deci este vorba de una din acele acțiuni ale cărei consecințe se întorc în favoarea noastră. În limba română avem o altă formulare. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Este pus într-o notă negativă. Nu-ți place, nu-i face. Cum vedeți, aici este o inițiativă care pornește de la pozitiv. Da? Fii milos ca să beneficiezi de milă. Iartă ca să ți se ierte. Vrei bine? Acționează în spiritul binelui. Inițiază binele. Termenul milă apare frecvent în Sfânta Scriptură și reflectă diferite stări. Proverbe, capitolul 11, versetul 17. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Proverbe 14:31. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. versetul bine cunoscut. Fratele Geno a avut o serie de predici din acest verset. Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În Noul Testament, Matei, capitolul 9, versetul 36. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Iacov, stilul lui direct, incisiv, capitolul 2, versetul 13. Cât judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. În Noul Testament, fiind folosită limba greacă, termenul pentru milă este lemon, al cărui sens principal este compasiune. Compasiune. În Vechiul Testament, în limba ebraică, unul din termenii folosiți este kesed sau kesed și este greu de tradus, pentru că reprezintă o combinație de trăiri dintre toate, proeminentă fiind empatia. Și acum nu vă faceți mari probleme, pentru că o să vorbesc și despre simpatie și empatie. Sunt destul de apropiate și de multe ori confundate. Simpatia este legătura, raportul dintre două organe simetrice care face ca atunci când unul este afectat să suferă și celălalt. Da? Empatia este tendința receptorului de a trăi afectiv prin transpunere simpatetică viața altora. Găsiți definițiile în dicționar, nici eu nu le țin minte în felul ăsta. Însă, simpatia te ajută dintr-un anume punct de vedere atunci când este funcțională în viața ta, cumva să trăiești ceea ce trăiește celălalt. Empatia deja este o proiectare a acestor emoții, acestor sentimente. Este, de fapt, o intrare în experiența celuilalt. Este o intrare în experiența celuilalt. Acum, mila este un sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau nenorocirea cuiva. În categoria aceasta intră compătimirea, milostivirea, milostenia. Unul din gânditorii români, filozofii români, spunea că Dumnezeu este cel care îngăduie ca unii să sufere pentru ca noi să putem exersa mila. Dar tot el spunea, mila este uneori disprețuitoare. Mila este uneori disprețuitoare, sau poate de prea multe ori disprețuitoare. Spunea, pe când mila autentică, mila pe care Dumnezeu vrea să o manifestăm, este tocmai acea milă în care dominantă, proeminentă este compasiunea, părerea de rău, este până la urmă abilitatea aceea de a simți suferința celuilalt, de a împărtăși suferința celuilalt. Sunt profesii în care mila este considerată parte din fișa postului, job description. Nu? Auzi în spitale, cei care lucrează în spitale, la multe din prezentările profesionale la care sunt expuși, se vorbește despre empatie, se vorbește despre sentimentul acesta de compasiune pe care trebuie să-l aibă. Nu? De parcă ar fi ceva ce poți, eu știu, determina printr-o propoziție pe o foaie de hârtie. La fel se presupune că păstorii sunt, e obligatoriu să fie miloși. Și la fel creștinilor. De la creștini se așteaptă milă, se așteaptă compasiune. În contrast, sunt profesii în care nu se așteaptă milă. Împotrivă, se așteaptă să fie cât se poate de rigizi, nu? Intransigenți. Aceștia sunt cumva responsabili cu, spun ei, legea și dreptatea. Legea și dreptatea. Evident, cine crede în felul acesta a sărit peste Mica 6:8, unde mila și dreptatea fac casă bună împreună. Trebuie să meargă împreună. Cred că n-ați uitat exemplificarea pe care genul ne-a... Eu n-am uitat-o pentru că mi-a cerut mie să țin mâna să dea el cu ciocanul. Știți cum era mila și dreptatea împreună. Vine și cel care ține ciocanul și pune mâna lângă. Bună, bună exemplificare, foarte bună, foarte sugestivă. Iată așadar puțin contextul acesta al terminologiei, al imaginii milei. Dar cred că de multe ori contrastele ne ajută să înțelegem chiar mai bine și vreau să vă citesc unul din exemplele pe care Domnul Iisus Hristos îl oferă cu privire la ce înseamnă de fapt mila, ce înseamnă să înțelegi mila. Și mă refer la episodul relatat de evanghelistul Matei în capitolul 18, începând cu versetul 23. Și spunea Domnul Iisus: împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. 10.000 de galbeni, 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el, robul, n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Iată o ilustrație a unei mile manifestate, dar neînțeleasă. Neînțeleasă. Și cred că deja ne ajută să ne conturăm și mai bine cam ce ar vrea Domnul Iisus Hristos să înțelegem cu privire la ceea ce spune, la milă. Să continuăm cu câteva exemple biblice legate de milă. Romani, capitolul 15, versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Primiți-vă! Sensul nu este acela de a sta la ușă și spune: bine ai venit, hai să-ți dau un hug, intră înăuntru. Este mai degrabă acela de a accepta. Acceptați-vă unii pe alții cum ați fost și voi acceptați de Hristos. Sau îngăduiți-vă. Îngăduința. Este un prim nivel de manifestare al milei. În general, noi tindem să-i respingem pe cei ce sunt diferiți. Pe cei ce sunt diferiți ca nație, ca idei, puncte de vedere. Este o reacție care, interesant, spun specialiștii, de multe ori îi respingem și cei care ne seamănă foarte bine. Și aceea respingere este una instinctivă, viscerală, este ceva ce vine din subconștientul nostru, pentru că pe undeva condamnăm în ei lucrurile pe care nu avem puterea să le condamnăm în noi înșine. Și respingem. Iată că îngăduința, acceptarea este o formă de manifestare a milei. O altă manifestare, Coloseni, capitolul 3, versetele 12 și 13. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, atenție, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ați constatat că există această legătură între milă, iertare, compasiune, îndurare, bunătate, smerenie chiar, nu? Blândețe. Este pachetul acesta de trăiri, de atitudini, de emoții, în care toate sunt legate între ele. Nu poți să zici, iert, dar nu pot să am milă, sau am milă, eu sunt milos, dar nu pot să iert. Nu merg în felul acesta, nu funcționează în felul acesta. De aceea, iertarea este o manifestare a milei și, după cum găsim în cuvintele Domnului Iisus Hristos, trebuie angajată în mod frecvent. Dacă vă aduceți aminte, Apostolul Petru a avut o dilemă din punctul acesta de vedere. Se duce la Domnul Iisus și întreabă, Doamne, dacă fratele meu greșește împotriva mea, de câte ori să iert? De câte ori să iert? De 7 ori, și Domnul Iisus, mai țineți minte? 70 de ori câte 7. De asemenea, noi punem în aceeași ecuație iertarea, mila cu răbdarea. Dar nu întotdeauna într-o ecuație în care rezultatul este pozitiv. Știți că sunt și ecuații de felul acesta. De câte ori noi, ca părinți, ne-ai spus, băi, iert, dar până aici. Domnul Iisus prezintă această perspectivă, așa cum spuneam, efectul acela de bumerang, în rugăciunea pe care o oferă ca model ucenicilor. Rugăciune pe care eu cred că ar trebui să spunem cel puțin o dată pe zi. Dar nu să spunem mecanic, ci să gândim la fiecare din afirmațiile pe care le facem. Tatăl nostru, gândiți-vă numai ce implicație are această afirmație. Care ești în ceruri, o altă implicație. Sfințească-se numele tot. Luați, eu cred că va fi un exercițiu spiritual foarte, foarte bun. Luați așa segmente din rugăciunea aceasta Tatăl nostru și gândiți-vă la ea pe parcursul zilei. Împărțiți-o dacă vreți pe segmente. Să vedeți cât de profundă este. Și acolo găsim și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. În încheierea acelui pasaj pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos este foarte vehement și spune, dacă nu iertați, nici Tatăl meu nu vă va ierta. O altă manifestare, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Ne place prima parte a versetului, a doua, aproape că trecem peste ea. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Asta ne place. Ia uitați-vă ce spune după. Îmbărbătați pe cei descurajați. sprijiniți pe cei slabi, fiți răbdători, fiți răbdători cu toți, fiți răbdători. Nu? Încurajarea este o manifestare a milei. Să încurajezi pe cineva. Eu nu vorbesc aici despre, artificii din acestea sociale, psihologice, dar vorbesc despre ce înseamnă o încurajare autentică, pentru că întotdeauna poți să te uiți să cauți elementele pozitive și să le evidențiezi pe acelea. Sau măcar să faci un echilibru. Dar de multe ori, așa cum spuneam, noi rămânem la prima parte și ne specializăm în mustrare. Ne specializăm în mustrare. Trebuie să fie un echilibru, pentru că Dumnezeu însuși, nu? Și mustră, dar și are răbdare și încurajează. Gândiți-vă la toate lucrurile acestea și cred că pot fi aplicate în creșterea copiilor, pot fi aplicate în relațiile dintre noi în biserică, pot fi aplicate în relațiile de familie, pot fi aplicate la servici. Pentru că de foarte multe ori lucrurile acestea încep să crească în noi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care face toate schimbările necesare. Nu de mult am citit un articol în care se făcea o prezentare științifică a efectelor pe care le are compasiunea. Efectelor pe care le are compasiunea. Și atunci când manifesti milă față de cineva, sunt modificări la nivelul creierului, metabolismului și încercau cumva să motiveze cititorii să își manifeste compasiunea față de cei din jur. Fie că o faci printr-o încurajare, fie că o faci prin altă acțiune. Unul Ioan, capitolul 3, versetele 17 și 18. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. Fapta și adevărul. Această deschidere a inimii față de nevoia celuilalt, dar într-o manieră autentică, reală, nu? În acțiune, nu numai sub aspectul acesta verbal, teoretic, afirmativ. Deci compasiunea este o altă formă, o altă manifestare a milei. Acum, cum am putea găsi motivațiile necesare? Am spus, e greu când ai doar o frază pe o foaie de hârtie. Empatetic, nu știu dacă e corect din punct de vedere al limbii române, să ai empatie față de cineva, să fii milos, să fii... E suficient. De aceea trebuie cumva să încep să umbli în procese mai profunde și cred că sunt câțiva motivatori în viața noastră care ne pot ajuta să măcar să ne deschidem, pentru că așa cum spuneam, eu cred că este ceva ce Duhul lui Dumnezeu până la urmă va dezvolta în noi. Va dezvolta în noi. Pentru că este ceva din Dumnezeu. Este ceva din natura Lui. Și atunci când suntem copiii Lui, vom reflecta trăsăturile Lui de caracter. Și atunci El își, El care își revarsă mila peste noi, Domnul Iisus Hristos, într-un fel, exact asta surprinde, exact asta spune. Păi voi toți sunteți beneficiari milei și, de fapt, acesta este unul din motivatorii foarte puternici, și anume că fiecare dintre noi este sub efectul milei lui Dumnezeu sau este beneficiarul milei divine. Dacă nu găsim alte evidențe ale milei lui Dumnezeu, simplul fapt că avem soare, ploaie, aer și tot ceea ce ne este necesar vieții, este prin milă, nu prin merit. Prin milă. Spune Domnul Iisus Hristos că este expresia bunătății lui Dumnezeu manifestată fără segregare. Și peste buni, și peste răi. Peste toți. Este mila lui Dumnezeu. Cred că v-am mai spus lucrul acesta de multe ori. Mă gândesc, pentru că aceasta era o rugăciune din vechime, din primele catehisme creștine erau învățați să rostească rugăciunea aceasta, mai ales în Biserica Slavonă a rămas ca o tradiție până în ziua de astăzi. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul. Este și o formă prescurtată. Miluiește-mă, Doamne. Și în mediul românesc s-a transmis rugăciunea aceasta și unii au rămas cu un reflex verbal. Doamne, ai milă. Da? În fața oricărei situații puțin mai neobișnuite, care ne surprinde sau care... Da, noi reacționăm, Doamne, ai milă. Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de noi toți. Și spuneam, am uneori reținere să spun lucrul acesta. De ce? Pentru că am convingerea că Dumnezeu deja acționează în milă și față de mine și față de noi. Și față de noi. Pentru că dacă mi-ar da ce merit, nici nu îndrăznesc să-mi imaginez cum ar arăta viața mea și experiența mea. Tocmai de aceea aduce aminte de faptul că suntem deja în mila lui Dumnezeu, cred că este un prim motivator la rândul nostru să fim caracterizați de compasiune, de răbdare, de acceptare, de îngăduință. Îngăduință. Un alt motivator. Suntem neajutorați și lipsiți în diferite feluri. Noi de obicei, dacă trecem pe lângă o persoană cu o infirmitate, țin minte că așa am fost învățați de oameni mai în vârstă în copilăria mea, când văd pe cineva cu o infirmitate, să zic, Doamne, mulțumesc că m-ai făcut întreg. Sau, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca el. Mai târziu, când am început să citesc Evanghelia și am văzut de unde vine, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca acesta, a fost clar una din variantele la care n-am mai recurs. Nu? Și cumva credem că aceea este milă. Și sentimentul acela a fost subminat de cercetorii profesioniști. Și probabil ați întâlnit și dumneavoastră asemenea oameni, ați văzut demascări, nu? Când au fost oameni care s-au dus și au filmat persoane care în aparență aveau infirmități și erau cu mâinile sau picioarele în diferite feluri și ăștia au demontat cumva aranjamentul lor și au demonstrat că erau oameni întregi care doar își făcuseră o profesie din a cerși. Dar știți ce e interesant? Că, de fapt, asta ne-a cam afectat, pentru că nu mai dăm la orice om cu mâna întinsă. Nu mai dăm. Și cumva ne și spunem, asta nu are nimic de a face cu mila. Da? Exprim mila acolo unde este nevoie de milă. E, tocmai aici este problema, că noi toți avem neajunsuri în diferite feluri. În diferite arii ale vieților. Și toți avem nevoie de îndurare, de răbdare, de compasiune, de înțelegere. Este vreunul dintre noi care n-are nevoie de înțelegere altcuiva? Măcar și pentru o zi? N-ați avut nicio zi, așa cum spunem noi, o zi proastă? O zi nefastă? Și te aștepți de la soț, te aștepți de la soție, te aștepți de la copii, în ziua aia să fie înțelegător cu tine. Ce vreau să spun este că la un moment dat sau altul în viață, toți avem nevoie de milă. Măcar într-una din formele acestea de exprimare. Și atunci, de ce la rândul nostru găsim atât de greu să exprimăm mila față de ceilalți? Ori, tocmai gândindu-ne la faptul că noi înșine avem nevoie de milă, cred eu ne va ajuta să fim mai îngăduitori, să fim mai înțelegători. Apoi, un alt motivator, suntem adesea în măsură să ajutăm doar milă să avem. Doar milă să avem. Am întâlnit un om care și-a format un anumit crez de viață, cel puțin în aspectul acesta. Ca niciodată când a fost rugat să ajute, să nu spună, nu pot, nu am. Și cumva s-a obișnuit să spună, să văd ce pot face. Să văd ce pot face. E frumos. Nu e ușor. Nu e ușor. Dar cred că, într-un anume sens, reflectă bine spiritul acestor cuvinte. Dacă pornești cu o astfel de atitudine. Nu știu dacă ați observat, uneori ne formăm reflexul acesta de a porni cu negația înainte. Fie că este temporar, la unii devin un obicei, la orice afirmație care este îndreptată înspre ei, încep cu... Nu. Nu. Cred că are mult de face cu nu doar o simplă perspectivă asupra vieții, asupra lucrurilor, ci cu ceva care se întâmplă în interior. Și cred că o răsturnare a acelei perspective s-ar putea să afecteze pe urmă și reacția față de ceilalți, și atitudinea interioară și tot ceea ce urmează mai apoi din viață. Well, nu cred că este zi în care să nu fim provocați să manifestăm milă. Nu cred că este zi în care cineva să n-aibă nevoie de răbdarea noastră. Și îmi dau seama că este o provocare, pentru că nu este în natura noastră, nu este în cultura noastră, nu este interesul inamicului să cultive astfel de calități în noi. Cel care este interesat să cultive milă în noi este Duhul lui Dumnezeu. Reacția noastră imediată nu va fi niciodată în direcția aceasta. Nu mai departe decât astăzi. Am mers la masă și doar pentru faptul că nu s-a mișcat așa cum m-aș fi așteptat, e un ritmul în care m-aș fi așteptat eu să se miște și să vină mâncarea, deja mi-a dat o stare de frustrare și de disconfort. Și doar lucrasem la predica aceasta înainte. Este foarte greu să accepți pe cei care sunt diferiți, cei care văd viața diferit, cei care au credință diferită, cei care mă uit la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și văd lumea aceasta din ce în ce mai fărâmițată pe idei din ce în ce mai mărunte, nici măcar pe ideile mari, credințele mari, convingerile mari, nu, pe mărunțișuri. Pe mărunțișuri. m-am gândit, Naomi este deja în responsabilitatea al cuiva, dar m-am gândit, în ultima perioadă, trecând și peste aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos, că dacă ne vom crește copiii și dacă noi vom trăi toate lucrurile acestea așa cum le-a spus Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta, atunci ni se va întâmpla exact ceea ce a spus că nu o să ni se întâmple, și anume vom fi ca niște miei în mijlocul unor lupi. Ca niște miei în mijlocul unor lupi. Și eu cred că aici se dă marea luptă în viața noastră, pentru că ne este teamă. Ne este teamă că dacă vom avea mila aceasta și că dacă vom accepta și dacă vom fi îngăduitori și dacă vom fi toate lucrurile acestea, ceilalți o să profite de noi, ceilalți o să ne, pur și simplu, o să ne extermine. Tocmai de aceea, a trăi în felul acesta este o provocare foarte adâncă a credinței noastre, a credinței. Asta înseamnă că va trebui să acceptăm, încredințând, consecințele lui Dumnezeu. Că va trebui să avem compasiune, încredințând consecințele lui Dumnezeu. Că va trebui să ne încredem pe deplin în El. Tendința noastră este să ne protejăm viața. Ori Domnul Iisus Hristos spune, oricine nu-și cedează viața, oricum nu o poate ține. Și cred că aici este cheia aceea sensibilă a trăirii în această notă, în această fericire de a fi blând, de a plânge, de a avea milă. Haideți să încheiem.